Moja téma, ako zrejme viete, je neporovnateľne viac v modlitbe, alebo neporovnateľne viac z modlitby. Je to tá prvá časť, mal by to byť akýsi výklad prvej časti modlitby Otče náš, ale za ten čas, ktorý máme na to určený, samozrejme nedá sa robiť nejaký dôkladný výklad tejto modlitby. Takže chcem povedať niečo o dôležitosti a o duchu modlitby, pretože modlitba má nielen obsah, v tom zmysle, za čo sa modlíme, sa sústredíme na nejaké témy, ale predpokladom modlitby je duch, to znamená môj postoj, alebo srdce, záujem, aký mám, alebo možno nadšenie. Viera je nielen viera nasmerovaná na jednu vec, za ktorú sa chcem modliť, ale viera je postoj mojej celej bytosti, je to môj život s Bohom. Viera v biblickom zmysle nie je niečo, čo sa dá oddeliť od všetkých ostatných vecí, ktoré prežívam a ktoré si myslím. Takže chcel by som dnes hovoriť o tom, že keď sa modlíme, robíme najdôležitejšiu vec, akú vôbec človek môže robiť. Ježiš Kristus za nás zomrel, vstal z mŕtvych a dnes niečo ešte robí. Viete, čo dnes robí? Modlí sa. Teda odtedy, ako odišiel z tejto zeme, nám Ján hovorí v prvom liste, že on sa prihovára. No, príhovor je modlitba. Takže Ježiš sa dnes modlí a prihovára sa aj za nás, aj za túto situáciu, za túto chvíľu. To znázorňuje obrovskú dôležitosť toho, čo modlitba je. Učeníci, keď Ježiš bol na zemi, videli Ježiša robiť veci, ktoré by boli aj dnes veľmi populárne. Pretože uzdravovanie, zázraky, chodenie po vode, no tak to by vzbudilo obrovský záujem aj dnes. Ale nemáme zaznamenané, že by sa učeníci dožadovali, nauč nás robiť zázraky. Ako Ježiš im dal moc robiť zázraky, ale toto tam nie je napísané. Je napísané, nauč nás modliť sa. Takže modliť sa nie je ľahké, aj keď dokáže to aj dieťa. A modlitba Otče náš, ktorú máme pred sebou, sa často používa ako taká riekanka, že sa odriekáva. Ale keď Ježiš nás učí modliť sa, tak zároveň hovorí, že sa musíme modliť v duchu a pravde, alebo uctievať Boha v duchu a v pravde. Takže v duchu a v pravde znamená, že nemôžeme niečo odriekať bez toho, aby nás to celých neovplyvnilo. Aby sme sa nezúčastnili pravdivo celou svojou bytosťou a aby náš duch nebol do toho zapojený. A toto je niečo, čo ja dnes chcem hovoriť. Nie o obsahu, pretože hovorím za tých pár minút, čo môžeme sa venovať modlitbe tu, sa nie je možné venovať téma modlitev. Ale môžeme hovoriť o tom, že ak chceme mať v modlitbe úspech, tak potrebujeme pristupovať s nejakým postojom. Niečo sa musí diať s našim duchom, s našim vnútrom. Nezľaknite sa, nemyslím tu na nejakých duchov, ale niečo, čo sa týka nášho najhlbšieho vnútra. Modlitebné pole, keby som to tak obrazne povedal, je posiaté mŕtvolami. Spýtajte sa ľudí, ktorí neveria v Boha a ktorí sú nielen ateisti, povedzme, že sú antiteisti, že nenávidia Boha. Veľmi často vám povedia, ja som sa modlil, záležalo mi na uzdravení môjho dieťaťa, záležalo mi na uzdravení môjho partnera, záležalo mi na tom, aby niečo sa nestalo, alebo aby sa niečo dobré stalo. Boh mi neodpovedal. Ja neverím. Možno, že z vás niekto má takýto problém, že síce sa snaží veriť, ale nevie, ako má veriť, keď ten Boh, o ktorom sa hovorí, že je dobrý, že nás počúva, že odpovedá, na takú dôležitú vec neodpovedal. Parí mu na tom nezáleží. Bojové pole modlitby je pokryté mŕtvolami. A ak to nezoberieme vážne, tak môže aj naša mŕtvola tam zostať ležať. A keď sa chceme modliť a naozaj použiť to, čo nás tu Ježiš učí, tak musíme sa pýtať, viem sa to modliť? Nie povedať to, Otče náš, ktorý si v nebesiach, pozrieť za tvoje meno a tak ďalej, ale viem to prežiť, viem, čo to vlastne Ježiš mi vkladá do úst. V duchu a v pravde. Ján 4. kapitola, tam Ježiš hovorí s tou ženou pri studni a ona rozmýšľa o tom, aké je správne náboženstvo a pýta sa Samaritáni, Židia, alebo kto, on hovorí, počkaj, počkaj. Ani tak, ani onak, tí, ktorí uctievajú Boha, sa majú modliť, alebo teda majú ho uctievať v duchu a v pravde. A o tom by som dnes chcel hovoriť, aký je duch tejto modlitby, aký je význam. Skôr ako teda, ale prídem k tým jednotlivým slovám, ja sa budem snažiť vám dať také heslá, pretože predpokladám, že ťažko si zapamätáte veci, ktoré tu budem hovoriť, ale aspoň aby sme mali také heslá. Ale prvá, ako prídem k tým jednotlivým slovám Otče náš v nebesiach, čo asi Ježiš nám vkladá nie len do úst, ale do našej bytosti, ako, aký postoj máme pri tom mať, tak chcem hovoriť o tom, že čo nám prekáža. Vy ste generácia, ktorá má nejaké prekážky. Každá generácia má vlastné prekážky k Bohu. Sú to prekážky, ktoré keď neprekonáme, k Bohu sa nedostaneme. Sú to prekážky viery. A ak dobre vnímam, aj keď ja som z inej generácie, ale snažím sa pozorovať a načúvať tomu, čo sa deje, a ak tomu dobre rozumiem, a vy samozrejme si to musíte sami zhodnotiť, čo je pre vás dôležité, ale tak vidím, že problém dnešných ľudí, dnešnej viery je v niekoľkých takých slovách. Ja poviem aj niekoľko cudzích slov, ale budem sa ich snažiť vysvetliť, aby niekto sa nepovedal, že tu sa nejak tvárime múdro. Človek dnes, keď niečo vie, tak chce ovládať. A toto sa dostáva aj do kresťanského života, do kresťanskej teológie. Preto sa učím, aby som ovládal. Preto sa chcem vedieť modliť, aby som niečo ja dosiahol. Duch ovládania prostredníctvom vedomostí vychádza z toho, čo má taký úspech, veda, vedecké poznanie. A tam to určite funguje. Ak viete, aké sú fyzikálne zákony, môžete ich využiť. Ja vás chcem varovať, duch modlitby je nie o ovládaní, ale o poddávaní sa. Ak si nič nezapamätáte, zapamätajte si túto vetu. Duch modlitby nie je o ovládaní, o zvládnutí modlitby, ale o poddávaní sa Bohu. Nikdy nemôže mať pocit, ja sa viem modliť. Ja vás nechcem naučiť vedieť sa modliť. Apoštol Pavel v liste Rimanom napísal, to, ako sa máme modliť, nevieme. 8. kapitola Rimanom. Ak to apoštol povedal, kto som ja, kto sme my, aby sme mohli povedať, ja som bol na seminári o modlitbe, ja som sa naučil modliť. Také šialenstvo nech nám nepríde ani na podvedomý nejaký pocit. Takže duch ovládania je niečo, čo každý modlitebník musí prekonať, pretože viera je o poddávaní sa Bohu. A vedecký duch je dobrý na svojom mieste, ale keď prenesiete tento scientizmus, tak sa to odborne volá, viera vo vedu, keď teda veda všetko ovládne, keď prenesiete do modlitebného života, zaručene budete mať neúspech a hrozí vám, že budete tá duchovná mŕtvola, o ktorej som hovoril, že pole modlitby, bojové pole modlitby je posiate mŕtvolami viery. Ľuďmi, ktorí stratili vieru. Takže to je prvá vec. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá nám prekáža k modlitbe, je to, čo by som cudzým slovom nazval antropocentrizmus. Antropos je človek po grécky, no a centrum, každý vie, čo je. V strede dnešného myslenia a žiaľ aj kresťanskej evangelizácie je často človek. A my sa pýtame, či nedal Boh svojho syna za človeka? Áno, Boh postavil do centra spásy človeka. ale len preto, aby my sme postavili do centra svojho života Boha. Teda my sa nemôžeme postaviť tak na Božiu stranu, pretože Boh má v centre človeka, tak aj ja si postavím do centra človeka. A takto chytajú dnes aj evanjelisti často ľudí na antropocentrizmus. Človeče, chceš byť šťastný? Človeče, chceš mať úspech? Človeče, chceš byť zdravý? Človeče, Boh ťa má rád. Boh ťa má bezpodmienečne rád. To všetko je pravda. Ale je pred tým jedno veľké ale. Môžeš všetko získať, ak si ochotný všetko stratiť. Ježiš jasne povedal, kto chce nájsť svoju dušu, alebo spasiť, alebo zachrániť svoju dušu, musí ju stratiť. Čo tým myslel? Myslel to vážne? Alebo žartoval? Hovoril metaforicky? Hovoril len tak, aby niečo v skutočnosti, to nie je až také vážne, to len tak sa vyjadrujem. Modlitba predpokladá, že si postavím do centra tvoje meno, Božie meno, tvoje kráľovstvo, tvoju vôľu. Tak nás učí sa modliť, Ježiš. Úprimne, keď sa chcem modliť, naozaj mi ide o tvoje veci, Bože? Alebo sa modlím, lebo ja? A myslím si, že všetci povieme, no takto sa modliť neviem, aby som sa začal modliť s tým, že mi ide o to, ako sa má Boh? Je Boh spokojný, je šťastný? Darí sa Bohu? Potrebuje Boh moju modlitbu? Duch takej modlitby je niečo neslýchané a zriedkavé. Predsa motivácia našich modlitev je, počúvajte modlitby v cirkvi, prakticky vždy, že my niečo potrebujeme. Prečo Ježiš začínal tvojim menom, tvojim kráľovstvom, tvojou vôľou? Antropocentrizmus musíme vyznať a povedať, Pane, som plný toho, čo je svet dnes plný, ale chcem sa modliť, aby si ma učil, aby tvoj duch ma učil sa modliť, aby som nebol v centre. Aby nebol v centre človek, keď sa chcem modliť. Bude to nepríjemné, ale nikto nesľúbil, že cesta, krížová cesta nasledovania Ježiša je príjemná. Je to šťastie, pretože je to spása, ale nie je to nejaká príjemná cesta, kde nič iného nás neohrozuje a nič nám nehrozí. Ďalšie slovo, ktoré by som chcel povedať alebo varovať, je individualizmus. Individualizmus znamená, že staviam svoje záujmy, svoj duchovný život do popredia pred nejakým spoločenstvom. Že sa zaujímam proste o seba. Iným slovom môžem povedať egoizmus. Ale individualizmus nie je vždy egoizmom v tom najhoršom slova zmysle. Individualizmus znamená, že sa cítim oddelený od iných. Že chcem Božie požehnanie, aj keď iných sa to nebude týkať. Alebo chcem vynikať tak, aby ma iní mňa obdivovali. A je mi nie až také dôležité, čo to spoločenstvo bude prežívať. Tu máme slovo náš. Otče, náš. Niekedy počujeme také modlitby, môj Bože, môj Otče a tak ďalej. To je nezakázané, samozrejme, sa takto modliť, ale Ježiš v paradigme modlitby nás učí modliť sa. Otče, náš, ja som tu spolu s vami, keď sa idem modliť. Môžem sa modliť za svoje potreby, ale musia byť tak formulované, musím prežívať, že to je aj v prospech iných mojich bratov a sestier. A ešte jednu vec, tým nechcem povedať, že všetky som pomenoval, ale jedna veľmi nebezpečná vec, ktorou dnes žije mladý aj starý človek, je úspech. Chceme sa modliť, aby sme mali úspech. Takže modla úspechu je často absolútnou prekážkou a znemožením Božej práce. Úspech v kresťanskej práci, to, čo Boh nazýva úspech, je často viazané na môj totálny neúspech alebo na moje zlyhanie. A často sa stane, že vtedy, keď mám zo seba najväčšiu depresiu, že sa mi nič nepodarilo, Boh si zaznamenáva, tu sa niečo duchovného stalo, o čom možno nikto nevie, Ale ak nepočúvaš Ducha Božieho, ktorý ťa upokuje, neboj sa, mal si neúspech, ale ja som niečo dosiahol, tak sme nešťastní a odchádzame z kresťanskej práce. Ja nechcem zvestovať, že kresťan má byť neúspešný človek. Úspech môže byť veľkým svedectvom Božej moci. Ja len chcem varovať, že ak si dáme podmienku modlitby, že to musí viesť k úspechu, tak sme na zlej koleji. A smerujeme k nešťastiu. Úspech nesmie byť podmienkou, ktorú si dáme, keď sa chceme modliť. Takže tu je niekoľko vecí, ktoré prekážajú vám aj mne, aby sme sa vedeli modliť v duchu a v pravde. Ak jednoducho odignorujeme tieto veci a skočíme na modlitbu, ideme sa modliť, nečudujme sa, ak to nebude fungovať. Boh nás má bezpodmienečne rád, ale to neznamená, že môžeme s ním komunikovať bez podmienok. Boh nás má bezpodmienečne rád, ale to neznamená, že s ním môžeme komunikovať bez podmienok. Boh nie je malý chlapec, ktorému my môžeme určovať, čo má robiť. Boh nie je automat, do ktorého hodíme nejakú mincu a vyskočí odtiaľ odpoveď na modlitbu. Boha nie je možné zmanipulovať. Boha nie je možné ovládnuť. Boh vtedy pracuje, vtedy robí, keď ráči, keď sa mu to páči, keď chce. Niekedy odpovie na modlitbu, kde sa nám zdá, že tam by nemal odpovedať, pretože ten človek žije v hriechu a kto vie, čo robí. Napriek tomu Boh ráči odpoveda na tú modlitbu. Niekedy posvetený človek, ktorý vyznal všetky hriechy, ktorý žije, neviem akým životom asketickým, sa modlí roky a Boh neodpovedá. Má na to právo? Má Boh právo neodpovedať na naše modlitby? Čo poviete? Má či nemá? No ak povie, Bože, nemáš právo mi neodpovedať na moju modlitbu, tak sa nemôže modliť modlitbu Otče náš. Pretože modlitba Otče náš začína tým, že sa starám o to, čo Boh chce. Takže teraz, ak dovolíte, prejdem k tým jednotlivým slovám a budem veľmi heslovito hovoriť, pretože samozrejme nie je na to dosť času, aby sme ich vykladali. Keď chceme osloviť Boha Otče, psychológovia vám povedia, že to závisí na tom, akého ste mali otca. Už ste to počuli? Často v pastorálnej práci sa to dozviete, že ako môže človek, ktorý uverí a povedzme vyrastol v detskom domove, alebo mal zlého otca, alkoholika, každý deň ho mlátil, tlkol. Ako tento človek môže milovať predstavu otca? Však Boh ako otec, veď toho ohrozuje. Dobre, ale pýtame sa opačne. Mal si dokonalého otca, teda ľudsky povedané, dokonalého otca. Nebil ťa, počúval tvoje starosti, vysvetľoval, trpezlivý bol všetko. Môže takýto človek na základe svojho dobrého fyzického otca si predstavovať, že taký je nebeský otec? Tu je jedna závažná chyba v myslení, lebo Ježiš povedal, nikto nevie, kto je otec, iba syn. Ktorý syn? Syn veľkým S. Syn Boží. Nikto nevie, kto je otec, iba syn. A pokračuje, a komu by to syn chcel zjaviť? Zjavenie o tom, kto je Boh, neprichádza cez našich dobrých otcov, ani nie je blokované našimi zlými, prípadne neexistujúcimi otcami. Prosím vás, nestávajte vzťah k nebeskému Otcovi ani na tom, aký je váš otec, ani proti tomu, aký je váš otec. Každý, kto chce povedať Otče, potrebuje syna, ktorý mu zjaví, kto je otec. O tom hovorí apoštol, keď v Galackým 4. kapitole vraví, že Boh poslal ducha, ktorý v nás volá Abba. Abba znamená Otcko. Ale to nie je Otcko maximalizovaný môj otec. Alebo anti môj otec, ktorý bol zlý, alebo som ho nemal, alebo niečo. Ja tým nechcem povedať, že psychologické zábrany neexistujú. Ani som nechcel povedať, že pastorálka sa tomuto nemá venovať. Samozrejme, že ak niekto mal zlého otca, často treba odbúrať túto, tento strach alebo túto predstavu, aby mohol vôbec hovoriť s Bohom ako s Otcom. Ale to je nepostačujúce. Nie je postačujúce, aby sa zbavil strachu zo zlého Otca, aby si mohol povedať Otče. Potrebuješ Ducha Svätého. Takže keď sa chceme modliť, potrebujeme povedať, Pane, chcem sa modliť v Duchu Svätom. Nakoniec Biblia, Nová zmluva má viacero takýchto víziev, ktoré nemám čas o nich teraz hovoriť, ale kto čítate Bibliu, tak viete, že tam je, modlite sa v Duchu Svätom. Nevieme, ako sa máme modliť, ale apoštol hovorí, ale ten Duch nám pomáha. Takže ideme sa modliť, ako Duch Svätý príde. Pracuj na mojom duchu, pracuj na mojej mysli, pracuj na mojom postoji, aby keď poviem Otče, som oslovoval naozaj Otca v nebi, aby som naozaj kontaktoval toho, ktorý sedí na tróne v nebesiach a nie len nejakú predstavu, o ktorej si myslím, že ju snáď môžem k niečomu donútiť, alebo dokonca jej niečo vyčítať, nejak fackovať. Takže prvá podmienka to, aby sme mohli povedať Otče, je práca Ducha Svätého a otvorené srdce pre Ducha Svätého. Keď hovoríme náš, ja som už spomenul, že postoj modlitby nie je individualistický. Môžeme sa, máme sa modliť za konkrétne potreby svojho života, jednotlivca. Ale vždy to musí byť v kontexte rodiny. Ježiš prišiel, aby založil na zemi rodinu. On je hlavou rodiny, hlavou cirkvi. Cirkev je ako jedna domácnosť. A keď ja som požehnaný, tak som vždy tak požehnaný, aby ste aj vy boli požehnaní. Ak si ty požehnaný alebo uzdravený, nikde to nie je len kvôli tebe. Boh nás miluje, ale nemá nejakých jedináčkov. Má jediného syna, Ježiša Krista. Ale všetci ostatní sme bratia, chcete aj sestry, aby sme nevyľakali feministky, že nehovoríme o ženách. Ale duch nie je pohlavný. Takže v duchu, v tom, ako prežívame Božiu lásku, nemusíme hovoriť o mužoch a ženách, ale môžeme. Takže náš znamená, že môj postoj je, je rodinný. Že stojím tam spoločne v zástupe s inými veriacimi. Cítim sa členom nejakej rodiny. Nie sám, ja chcem byť prvý, ja chcem vynikať, ja chcem byť vodca. Dnes je to tiež úžasne moderné zo všetkých kresťanov vychovať vodcov. Ja som zvedavý, kto bude nasledovať, keď všetci budú viesť. Všetci budú šéfovia a budú riadiť všetko, ale nemá kto nasledovať. Ježiš hovoril o tom, že máme jeho nasledovať a dokonca povedal, nenazývajte sa vodcami. Ja celkom neviem, že ako tá, toto spracúva, tá, tento zákaz. Isté, že v liste Židom je napísané, pamätajte na svojich vodcov, takže ten zákaz nie je, že nesmieme to meno nejak použiť. Ale. Toto varovanie by asi malo znieť. Náš znamená, som spolu s vami, som v jednom zástupe, som ako vy. A nechcem tak vynikať, aby vy ste mňa obdivovali, aby ja som mal úspech, aby teraz ja, moje meno bolo menované, že to dosiahol, ja neviem, Hannes, alebo taký a taký veľký Boží služobník, obdivovaný, úžasný, poďme sa mu pokloniť. To je modlárstvo. V skutočnosti, keď takto obdivujete nejakých pracovníkov kresťanských, ich ohrozujete, pretože Boh musí zastaviť ich úspech, ktorý je možno dobrý, aby neohrozil vaše modlárstvo alebo vaše uctievanie Boha a by ste sa nestali modlármi. Otče náš znamená, že my sme všetci bratia a sestry na jednej úrovni. Jeden je náš vodca. Kto? Ježiš Kristus. Modlíme sa Otče náš. Keď hovoríme slovo v nebesiach, tak ja mám pocit, že možno, že by to chcelo nejakú anketu, keď sa povie nebo. Čo je to za sféra, nebo? Je to nejaká detská predstava o tom, kde anielici poletujú a kde sa všetci majú dobre? A čo je potom, keď po smrti, tak to tam bude, ale poďme byť dnes realisti, žiadne nebíčko tu nie je. Ježiš hovorí, že máme osloviť Otče a pritom si máme uvedomiť, že On je v nebi. Má to nejaký zmysel? V prvom rade, keď chcem hovoriť o nebi, si potrebujem uvedomiť, že nebo je sféra moci. Nebo nie je sféra nejakej detskej predstavy o šťastí alebo o posmrtnom živote. Nebo je sféra moci, kde sa Božia vôľa naplno deje teraz. A keď chcem hovoriť o tom, že Bože, ktorý si v nebi, Otče, ktorý si v nebesiach, tak zároveň hovorím, a toto teraz, prosím vás, dobre počúvajte, lebo poviem niečo, čo bude znieť hereticky. Keď hovorím Otče, ktorý si v nebi, zároveň hovorím, ktorý nie si na zemi. Áno, Boh je všade prítomný. Hej, dobre počúvate. Ja verím to, že Boh je všade prítomný. Lenže všade prítomnosť Božia nie je panteistická. To neznamená, keď chytím túto knihu, tento mikrofón alebo niečo, že držím Boha. Božia všade prítomnosť znamená, že Boh všade vidí. Posledný atóm, poslednú molekulu, alebo ak chcete kvark vo vesmíre, Boh vidí a ovláda. To je Božia všade prítomnosť. Ale nie, že Boh je tu tak, ako je v nebi. Takže ak sa chcem k Bohu modliť, musím si uvedomiť, že sféra tejto zeme, tohto sveta, neprežíva a nemá Božiu prítomnosť v plnej moci. Že ja žijem na nepriateľskom území a keď oslovujem Boha, ja mám možnosť prejsť do úplne inej sféry, ktorú neviem fyzikálne opísať. Toto je nebezpečie toho, čo som hovoril, scientizmu, že začneme uvažovať 4. rozmer alebo 25. rozmer. Žiadne rozmery o nebi nemôžeme hovoriť. To nie je rozmer tejto štvor- alebo trojdimenzionálnej reality. Teda nemôžeme hovoriť, že máme prvý, druhý, tretí, neviem, čas a ešte potom je nejaký rozmer a to je nebo. Prosím vás, to je absurdum. Nebo je sféra, ktorá je mimo fyzikálnej reality. Napriek tomu v duchu ju môžem prežívať. A musím si uvedomať, že to je reálnejšia sféra ako to, čo prežívam tu. Ako to, čo môžem chytiť, čo môžem ochutnať, alebo čo môžem počuť. A keď v duchu prežívam Boha v nebesiach reálnejšie, vtedy funguje moja viera, ktorá nie je založená na tom, čo vidím, na tom, čo počujem. Apoštol v 5. kapitole 2. Korintianom hovorí, lebo nechodíme podľa toho, čo vidíme. Nechodíme podľa toho, čo vidíme. Otče, ktorý si v nebesiach predpokladá, že verím, že nebo je sféra moci. Že sa oplatí, preniesť sa v myšlienkach, v duchu do neba pred Boží trón skrze Ježiša Krista a znovuzrodenie. Pretože ak chcete, aby Duch Svätý na vás pôsobil, tak musíte byť narodený znovu. Vôbec Otec znamená, že ste znovu narodení. A keď sa tam prenesiete skrze Ježišovu krv, tak ste vo sfére, kde je sféra ovládania, alebo sféra vládnutia na zemi. Samozrejme, že nie všetko na zemi sa deje tak, ako v nej by to chceli, alebo ako to Boh chce, preto sa modlíme, staň sa tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. K tomu prídem. Ale keď tam v duchu vchádzam pred Boží trón, ten nie je ďaleko, to nie je niekde za svetelnými rokmi, nebo je aj teraz tu, medzi nami, a môžeme kedykoľvek sa s ním stretnúť, ale musí to byť v duchu svetom, skrze krv Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. Takže, Otče, ktorý si v nebesiach, znamená, že ako si vnútri vychádzam z tohto sveta a uvedomujem si, že táto sféra je menej dôležitá ako sféra nebeská. Táto sféra pominie, nebeská bude večná, myslím, duchovné nebo. A keď tam v duchu vojdem, tak sa začínam modliť tak, ako ma Ježiš učil. A mám nádej na odpoveď, že teda tá modlitba príde pred Boží trón. Takže v nebesiach hovorí o tom, že je tu sféra, ktorá je dôležitejšia, ktorá je mocná, ktorá je ovládajúca alebo riadiaca toho, čo tu máme. Pravdepodobne vnímate, že toto nás zabíja. To, že my žijeme v prirodzenom tele, v prirodzenom živote a veľmi ťažko sa zbavujeme toho, čo vidieť, čo počuť, čo chutí a ako sa cítime. Ale nič menej od nás Ježiš nechce. Modlíš sa, potrebuješ vchádzať do neba. Keď sa modlíš, potrebuješ vchádzať do neba. Potrebuješ vstupovať do neba. Otče, ktorý si v nebesiach. Nemusíš sa tam báť ísť, keď si narodený znovu, apoštol hovorí, naše občianstvo je z neba. Tam si doma. Neviem, kde sa cítite doma. Ale Ježiš chce, aby sme sa cítili doma v nebi. Tam, kde máme Otca. Tam, kde máme brata, Pána Ježiša. Tam, kde máme Pána Ježiša Krista. Tam sme doma. Je zlé, keď sa kresťania začnú cítiť viac. Ja neviem, Slováci, alebo Česi, alebo Maďari, alebo Američania, ako občania neba. Z toho vyplývajú rôzne potom problémy nacionalistické a sociálne. Ja som vzdelaný, ty si nevzdelaný. Ja som takej rasy, ty si inakšej rasy. Tieto veci môžu vtedy pominúť, keď sme všetci doma v nebi. Keď naše občianstvo je z neba. Chceme to prežívať? Možno, že to chvíľu potrvá, kým vôbec môžem povedať, Otče, ktorý si v nebi, ja tam chcem byť v tejto chvíli. Takže tento postoj, Otče náš v nebesiach, vidíte, že je radikálne odlišný od toho, čo sme bežne zvyknutí. Teraz prichádzajú tie tri veci za sebou. Posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, staň sa tvoja vôľa. Tvoj. To je to, čo som na začiatku hovoril, že nejaký antropocentrizmus, nejaké sústredenie na to, že čo budeš človekom a človek je dôležitý, tu neprichádza do úvahy. Je to v prospech človeka, pretože Boh miluje človeka. Ale my nemôžeme urobiť skratku, že namiesto toho, aby sme si všímali Boha, si začneme tiež všímať toho človeka. Boh chce, aby sme čo si ako zabudli na človeka a sa plne jemu venovali a on sa postará o to, aby sme sa potom mohli venovať aj človeku. Ale keď to skrátime a urobíme nejaký skrat, nejakú obchádzku, tak to potom nefunguje. Posväť sa znamená, že Božie meno v mojej mysli a v mojich predstavách musí byť absolútne nedotknuteľné. Možno, že by sme sa divili, keby sme urobili anketu, koľký z nás majú skryté, a možno, že ani nie tak skryté pochybnosti o Božom charaktere. Je Boh naozaj dobrý, keď dovoluje také nešťastie? Je Boh naozaj všemohúci, keď nezabráni takým katastrofám? Myslel to naozaj Boh dobre, že nás vôbec stvoril? Koľký z nás už rozmýšľali o tom, Pane Bože, keby som sa radšej nikdy nebol narodil? Je tu niekto, kto si toto už niekedy pomyslel? Môžem sa spýtať? Bože, keby som sa nikdy nebol narodil, to by bolo šťastie. Ja sa tiež musím priznať, že toto bola moja idea, predstava šťastia. Dokonca nájdete to aj v Biblii, v knihe Kazateľ, ktorá je nesmierne negatívna a hovorí, že najšťastnejší sú tí, ktorí sa nikdy nenarodili. Len to je šťastie, takýto šťastní sme boli celú večnosť, kým sme sa narodili, také šťastie sme už mali, len sme o ňom nevedeli. Keď hovoríme, posväť sa tvoje meno, modlíme sa, Bože, Otče, nech moja predstava o tvojich vlastnostiach je absolútne nedotknuteľná. O všetkom môžem pochybovať, ale nemôžem pochybovať o tvojom mene, o tvojich vlastnostiach. Keď Biblia hovorí meno, tak hovorí charakter. Ak chcete, atribúty Božie, Božie vlastnosti. V jeho mene sú jeho vlastnosti. Posväť sa tvoje meno neznamená, že Boh môže byť svätejší. Posväť sa znamená, že ja si ho mám viac vážiť. Že ľudia okolo mňa, cirkev, a samozrejme ľudia, ktorí v neho neveria, majú ho obdivovať. Že mi záleží na tom, aby keď sa povie Boh, aby to bol prejav úcty. Aby sa to meno nepoužívalo v božekaní a pri rúhaní. Posväť sa tvoje meno znamená, že všetko môže padnúť, ale Boh bude vždy spravodlivý, dokonalý a svätý. Ak chceme o Bohu pochybovať a dovoľujeme si teologické pochybnosti o Bohu, nečakajme, že sa budeme vedieť modliť. A toto je silná káva pre mnohých. Pretože pre mnohých ľudí ich najvyššie uvažovanie sa vyžíva v tom, že kritizujú Boha. Že rozmýšľajú, ako by Boh bol mohol lepšie stvoriť, alebo prípadne nestvoriť, ako mohol lepšie zorganizovať svet, ako mohol lepšie to a lepšie ono. Keď čítate literatúru, tak zistíte, koľkí autori sa tomuto venujú. A nie len osmeškári ako Voltaire, ale aj ľudia, ktorí veľmi vážne sa snažia veriť v Boha. A dokonca sú prezentovaní ako veriaci, ako kresťania v literatúre. Ale keď čítate ich pojednania o Bohu, tak sa pýtate, je tento Boh naozaj nedotknutelný? Alebo je na lavici obžalovaných, ako napísal C.S. Lewis, jedna kniha sa volá Boh na lavici obžalovaných. Ak máte Boha na lavici obžalovaných, nemôžete sa k nemu modliť, na to zabudnite. Ak sa mám modliť k Bohu, ja som na lavici obžalovaných, prípadne som oslobodený, pretože som skrze Pána Ježiša Krista dostal milosť. Ale to neznamená, že som zabudol na to, že som sedel na lavici obžalovaných a že Boh mi odpustil a teraz z milosti môže povedať Otče. A poslednú vec, ktorú si chcem pripustiť, je pochybnosť o tom, že Boh je dokonalý, že Boh je dobrý, že Boh je spravodlivý, že Boh je svätý a že neurobil jednu vec, ktorú by niekto niekedy pri akejkoľvek vedomostiach mohol skritizovať. Myslím si, že za toto sa budeme hanbiť, keď sa s ním stretneme, že sme rozmýšľali, Bože, ako si toto mohol dovoliť a prečo sa tamto stalo a budeme vidieť, čo Boh naozaj urobil. To, že sa Boh nebráni, ja musím povedať, že sa čudujem. Že sa dnes nebráni a nehovorí s ľuďmi, ktorí si dovolujú ho kritizovať. Posväť sa tvoje meno znamená, že volám o mojom srdci. Bože, nikoho sa nechcem tak báť ako teba. Otče, nikto nesmie byť tak nedotknutelný ako ty. Nech všetky autority, všetky hodnoty padnú, Bože, ty zostaneš. A za to sa modlím. Posväť sa tvoje meno. To nech je nedotknutelné. Dúfam, že vnímate, že to je úplne proti srdci, ako sme zvyknutí sa modliť. Ako sme zvyknutí uvažovať. Ježiš nás učí sa modliť proti našej prirodzenosti, ale je to prirodzenosť, ktorú dostávame z Ducha Svätého. Preto je nesmierne dôležité, aby sme sa modlili v Duchu Svätom. Pretože toto je proti našim túžbám a našim prirodzeným predstavám. Keď hovoríme o Božiom kráľovstve, tak hovoríme predovšetkým o spravodlivosti. To je ďalšia vec, ktorá dnes je viazaná na paragrafy, na nejaké rovnostárstvo. Spravodlivosť, keď moderný človek hovorí o spravodlivosti, tak si predstavuje spravodlivosť podľa zákona. Že zákony sú spravodlivé a podľa nich sa žije. Lenže príď tvoje kráľovstvo znamená, že nemodlíme sa o to, aby prišli Božie paragrafy, aby sa plnil Boží zákon, aj keď samozrejme tam, kde vládne Boh, tam sa plní Boží zákon. Ale tento zákon je viazaný na uctievanie osoby. Božia spravodlivosť v Božom kráľovstve nie je viazaná na to, že sú to nejaké neosobné paragrafy, ktoré sa snažíme plniť, ale na to, že on má právo sám rozhodnúť, to, že bude rozhodovať podľa nejakého zákona, to je jeho dobrá vôľa. Ale keď kráľ rozhodne, v tomto prípade sa nebude plniť ten a ten paragraf, ale ja tu dávam milosť, kráľ má na to právo. A niekto môže hundrať ako starší brat, keď sa vrátil marotratný syn, tak staršiemu bratovi sa to nepáčilo. Pamätáte si? Tento to prežral, prehajdákal s prostitútkami. Ja som tu bol dobrý synček a teraz jemu si to celé odpustil, urobil si mu veľkú hostinu. Akým právom? Je to podľa pravidiel? Odpoveď je, je to podľa vôle kráľa. Je to podľa vôle Otca. Spravodlivosť v kráľovstve Božom je podľa vôle Božej. Nie podľa paragrafu. To, že Boh plní paragrafy, ktoré on sám dal, to je jeho dobrá vôľa. A ja tým nespochybňujem Boží zákon, ani to, že Boh je verný a že keď niečo povie, takže to presne tak urobí a že Božiš dal nejaké zákony a tak ďalej, to som nespochybnil, ale kráľovstvo Božie je o spravodlivosti, ktorá je viazaná na osobu. A ak kresťan a modlitevník chce postaviť pred Boha nejaké zákony a povedať, Pane Bože, toto je pravidlo, podľa toho by si sa mal správať, tak je na omyle. Boh rozhoduje, ktorý paragraf, kde, ako použije, a nie ja, keď sa modlím. Príď tvoje kráľovstvo. Samozrejme, že tým sa modlíme aj o evangelizáciu, toto je obsah modlitby, o ktorej som povedal, že nebudem hovoriť. Príď tvoje kráľovstvo je modlitba o príchod Ježiša Krista, ktorý príde, pretože sľúbil, že príde znovu a my ho čakáme a keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak sa zároveň modlíme, aby Ježiš znovu prišiel. Ale sľúbil som, že nebudem hovoriť o obsahu modlitby, ale o postoji. A ten postoj k Božiemu kráľovstvu je zároveň postoj k spravodlivosti. Spravodlivosť je niečo, čo nás ohrozuje, keď sme vo svojom prirodzenom živote, pretože spravodlivosť sa nám zdá, že je nudná. Len si rozmýšľajte o, povedzme, dobrodružných filmoch. V čom vzniká napätie alebo vzrušenie? Že niekto porušuje zákon, porušuje morál, robí niečo, čo nás dostane do nejakého citového napätia a máme pocit, tak toto treba pomstiť. Na začiatku je buď nespravodlivá vražda, alebo nejaká nevernosť, alebo niečo a my máme pocit, tak toto treba. A ten, kto to ide pomstiť, často porušuje zase iné zákony, ale my máme dojem, všetko treba porušiť, lebo treba pomstiť. Celé to dobrodružstvo, často literatúry, filmov a tak ďalej, je založené na nespravodlivosť. Teraz sa pýtam, chceme sa zbaviť tohto dobrodružstva, tohto vzrušenia, ktoré nám ponúka, povedzme, umenie, lebo chceme Božie kráľovstvo, kde je spravodlivosť a kde takéto vzrušenie nemôže existovať? Chceme to? No ale ak sa chceme modliť, tak potrebujeme mať postoj, že to chceme. Pretože ak v skutočnosti sa vyžívam v nespravodlivosti od, ja neviem, násilia cez sex až po drogy a to všetko mi nejakým spôsobom je príjemné pri najmenšom v predstavách, ale potom sa modlím príď tvoje kráľovstvo, tak chcem, aby tieto moje príjemné predstavy boli porušené. Chcem sa úprimne modliť alebo nie? A úprimná modlitba znamená, že tieto veci nemilujem. Z čoho sa teší mladý človek, kresťan dnes? No ak sa naozaj vyžíva v nejakých nespravodlivostiach, čo aj len umeleckých, tak modlitba príď tvoje kráľovstvo znie veľmi tuto a prázdne. Ja viem, že hovorím totálne proti našej aj mojej prirodzenosti, ale o tom je kresťanstvo, že máme žiť nadprirodzený život, že život z Ducha Svätého je iný ako život z prirodzených žiadostí, z prirodzených túžob. Je to tak? Ja iné kresťanstvo v Biblii nevidím a inak neviem interpretovať Ježišove slova ako to, že nás vedie k tomu, aby sme opustili to, čo naša duša v starom živote milovala, aby sme sa naučili milovať niečo, čo nám je totálne cudzie vtedy, keď sme nepoznali Boha. Na to, aby sme sa to naučili milovať, je potrebná práca Ducha Svätého, o ktorom hovorím od začiatku. Ak sa chceš modliť, potrebuješ sa do tohto dobrodružstva vydať. Bude to tebe samému strašne čudné, že také niečo môže existovať. Že vzrušenie spravodlivosti je lepšie a krajšie ako vzrušenie z nespravodlivosti. Že nadšenie z Božieho mena je krajšie ako nadšenie z nejakých idolov, ktoré nám svet ponúka. Ale existuje to, ale nie je to komunikovateľné len tak, bez nejakej ceny, bez toho, aby si nebol ochotný niečo zaplatiť. Môžeš všetko získať, keď si ochotný všetko stratiť, ako som hovoril na začiatku. A ešte pár slov o Božej vôli. To je možno, že z tej prvej časti modlitby Pánovej najťažšia prosba, staň sa tvoja vôľa. Veriaci ľudia väčšinou spájajú toto slovo, staň sa tvoja vôľa, s predstavou odovzdania v utrpení. A je to pravda, pretože Ježiš, keď bol v Getsemanskej záhrade, kde sa modlil o to, aby, ak je možné, aby nemusel ísť na kríž. tam sme na svätej pôde a musíme veľmi opatrne o tom hovoriť a vôbec na to myslieť. Keď Ježiš hovoril, ak je možné, ak tento kalich by bol odňatý odo mňa, nech sa stane. A potom povedal, ale nie moja, ale tvoja vôľa. A z tejto udalosti pravdepodobne, keď hovoríme, staň sa tvoja vôľa, väčšinou si ľudia predstavujú, že dobre, ja by som chcel niečo pekné, ja by som chcel šťastie, ja by som chcel úspech, ja by som chcel zdravie, no ale Pane Bože, keď toto nemôže byť, tak staň sa tvoja vôľa, to zlé, to nepríjemné, to ťažké, dobre, tak sa staň tvoja vôľa. Ako hovorím, môže znamenať Božia vôľa, že pôjdem cez utrpenie. Lenže základná predstava Božej vôli nie je to, čo sa dialo v Getsemanskej záhrade. To bolo pre nás najdôležitejšie, čo sa tam dialo. Ja to v žiadnom prípade nech ma Pán ochráni, aby som to nejako spochybnil. To, čo sa dialo v Getsemanskej záhrade, to je podmienkou alebo predpokladom toho, že ty a ja tu dnes môžeme o tom vôbec hovoriť. Lenže Božia vôľa je definovaná Rímanom 12.2, kde je napísané, že to je to, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Naša predstava o šťastí, keď sa modlíme modlitbu Pánovu, musí byť preformulovaná takým spôsobom, že verím tomu, že keď sa bude diať Božia vôľa v mojom živote, tak to bude pre mňa znamenať najvyššie možné šťastie. A nie, že ja budem potom trpieť a budem sa trápiť a všetko stratím a tak ďalej. Hovorím, že Boh môže nás viesť, keď chce, utrpením, a samozrejme, že cesta kríža nie je cesta alebo prechádzka ružovým sadom. Ale ak sa chceš úprimne modliť, staň sa tvoja vôľa, potrebuješ mať predstavu, že sa modlíš o svoje šťastie. Že sa modlíš o to, čo je príjemné, čo je dobré a čo je dokonalé. Ak sa modlíš, staň sa tvoja vôľa, lebo to dobré sa nemôže stať a už tak nech sa deje, čo chce. Hej, staň sa Božia vôľa je obyčajne synonymom nech sa deje, čo chce. No tak to je výsmech, to je fraška a to je, by som povedal, urážka Božieho majestátu. Staň sa tvoja vôľa, viem, že to bude na nič. Staň sa tvoja vôľa znamená, viem, že pre všetkých zúčastnených to bude najvyššie možné šťastie, najvyššie možné dobro, keď sa stane tvoja vôľa. A zároveň hovorím, a viem, Bože, že tu okolo mňa sa nedeje Božia vôľa, pretože sa modlím ako v nebi, tak aj na zemi. Z toho vyplýva, že na tej zemi sa Božia vôľa nedeje. Prosím vás, toto poviem tak na okraj, na margo. Keď sa ľudia sťažujú, ako to, že Boh tamto dopustil a tamto dopustil, tu máte krásnu odpoveď. Boh dopustil, lebo tu sa nedeje jeho vôľa. Božia vôľa nie je, aby za volant sa dali alkoholici. Božia vôľa nie je, aby niekto zomrel na drogách. Božia vôľa nie je, aby otec odišiel za nejakou inou ženou a nechal deti sa trápiť. Toto nie je Božia vôľa. Ale keby Boh mal v tomto robiť svoju vôľu, tak je dnes súdny deň. Chcete, aby nastal súdny deň? No, ak je Božia vôľa, je to to najlepšie, čo sa môže stať, aby to bolo dnes. Ale Boh zhovieva, lebo chce, aby čo najviac ľudí prišlo k spáse. Takže ak Boh zhovieva, tak je to prejav jeho milosrdenstva a milosti, ale to nie je jeho vôľa, aby sa to dialo. Staň sa tvoja vôľa je prejavom našej najhlbšej túžby po šťastí a viery, že moje najhlbšie a najväčšie šťastie je v tom, že sa bude diať Božia vôľa. Takže, aby som to zhrnul, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, staň sa tvoja vôľa, je všetko o Bohu. Druhá časť hovorí to, čo sa modlíme za nás. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a tak ďalej. Tam sa venujeme sebe, ale prv musíme byť plne ponorení do toho, čo sú Božie záujmy. Ja sa budem modliť teraz chvíľu, aby Duch Boží toto podoprel v tvojom a v mojom živote, pretože z tohto, čo som povedal, nič nemôže byť len skrze ideí a myšlienky a slova. Jedine, keď Duch Boží prehovorí do nášho vnútra, začne to tam budovať, začneme tušiť a vnímať čo to znamená a začneme byť schopní podľa toho dačo aj robiť. Modlíme sa. Otče náš, tieto slova, ktoré nás učil Tvoj Syn, aby sme sa modlili, sú pre nás príťažké. Ale zároveň si nám poslal Ducha Svätého, aby sme boli vychovávaní, aby sme mali otvorenú myseľ a otvoreného ducha, aby sme sa Ti mohli kláňať v duchu a v pravde. Prosím ťa, aby Tvoj duch zostúpil na všetkých, ktorí toto počúvajú, aby sme sa naučili modliť, aby duchovný boj, ktorý prebieha skrze modlitbu, viedol k spáse mnohých a k oslave Tvojho mena. Aby mnohí kresťania, aj tí, ktorí ešte nie sú, obdivovali Tvoje meno, odovzdávali sa Ti a túžili potom, ako po najväčšom šťastí, že sa bude diať Tvoja vôľa. Amen. Ďakujem vám za